A clasificación dos deportes. Cando falamos de clasificación dos deportes non podemos falar dunha organización única, xa que en función de cal sexa o aspecto no que nos centremos, podemos facer miles de clasificacións diferentes. Para este reto, repasaremos dúas clasificacións que seguramente sexan familiares para ti de anos anteriores. 1. Segundo o número de participantes. En cursos anteriores, tanto na primaria como na secundaria, practicaches un feixe de deportes diferentes e de seguro que escoitaches que íades facer un deporte colectivo, un individual ou de adversario. Pero de que estamos a falar? Do deporte colectivo. Son eses deportes en que temos compañeiros e adversarios onde temos que cooperar e competir para lograr o noso obxectivo. Por exemplo, voleibol, fútbol, balonmán, hockey, waterpolo. Do deporte individual. Son os deportes onde dependemos do noso rendemento individual, aínda que poida haber outros participando á vez. Por exemplo, atletismo, natación, contrarreloxo de ciclismo. Do deporte de adversario. Son aqueles deportes onde temos un adversario directo e se temos algún compañeiro ou algunha compañeira, non lle podemos pasar. Por exemplo, tenis, taekwondo, loita libre. Dou segundo a súa popularidade. Esta clasificación é un pouco menos coñecida, pero é posible que tamén che soe. Presta atención a esta diferenza porque falaremos destes dous tipos de deporte ao longo de todo o reto. Deporte convencional. Son eses deportes onde temos compañeiros e adversarios, onde temos que cooperar e competir para lograr o noso obxectivo. Por exemplo, voleibol, fútbol, balonmán, hockey, waterpolo. Deporte alternativo. É unha modalidade de deporte máis actual, innovadora, educativa e con menor alcance que os deportes convencionais. Utiliza materiais diferentes, regras máis inclusivas e busca que ninguén quede fora, sen importar a súa habilidade. Hai miles e seguramente coñezas moi poucos. Por exemplo, o Ultimate, o Couchball, Ringo, xogos con regras e materiais raros que buscan que todo o mundo se divirta por igual fuxindo do que vemos sempre na televisión, son deportes alternativos.